šī vieta, kas ir redzama, tā tiešām ir vieta, kur Imants mēdza sēdēt dārzā un rakstīt. Un arī tā ir viņa rakstāma mašīna.
Dzēnieka Imanta Auziņa meita Anna Auziņa komentē grāmatu svāku, uz kura redzama Auziņu dzimtas māja Zalves pagasta Bīnāti, bet tās priekšplānā dzēniekam ilgi kalpojusi rakstāma mašīna.
Varbūt viņš pats nebūtu tik priecīgs, ka mēs viņu veco rakstāma mašīnu eksponējam, bet visi, kas uz to vāku skatās, visiem liekas, ka tā ideja ir ļoti precīza, ka gadsimts ir parādīts no rakstnieka skatu punkta.
Atainojot savas dzimtas likteni, Imants Auziņš grāmatā izstāsta stāstu arī par dzimtā Zalves pagasta un Sēlijas novada vēsturi, un gala rezultātā tas ir arī stāsts par visas Latvijas 20. Gadsimtu. Grāmata piedāvā daudz personiskāku un varbūt no cita skatu punkta, kā ierasts paraudzīties uz pirmo un otro pasaules karu, visiem Latvijā piedzīvotajiem režīmiem un visās pusēs karojošajiem cilvēkiem. Ja pēdējos 20 gadus vairāk izceļam cilvēkus, kas pretojās padomju režīmam, tad Imanta Auziņa grāmatā daudz dziļāk iepazīsim tos latviešus, kas cīnījās pret fašismu. Viņa vidū bija arī dzēnieka tēvs Otto Auziņš, stāsta autora dzīves biedre literāte Irina Cigaļska.
Autors Imants es zinu, viņš arī teica, ka aizmirst par to, ka fašismu uzveica ne tikai krievu tauta, protams, nemazināsim krievu tautas ciešanas un upurus, bet tur bija arī citas tautas. Tagad mums sabiedrība, tā, nu, rupji runājot, dalās divas daļas. Krieviem ir uzvaras diena un latviešiem ir leģionāri. Patiesība dzīve tā nebija tik strikti sadalīts, jo bija gan krievi arī, nu, negluži leģionāri, bet arī Staļina represijas cietušie. Un tas arī ārpus autora redzes loka nav palicis, jo pēc tam tos pašus, kas palīdzēja partizāniem, tajā pretošanas kustība, viņus ļoti veiksmīgi arī padomju režīms vājāja un izsūtīja un lika cietumos un tā tālāk.
Caur pavisam reāliem dokumentāliem stāstiem grāmata arī ļoti trāpīgi uzrāda, cik dziļi var būt kāda režīma atstātie akači un cik viltīgas tā izliktās lamatas. Arī to, ka daļu cilvēku šādi smagi pārbaudījumi padara par neliešiem, kamēr citi arī visbīstamākajos apstākļos spēj saglabāt pat pārsteidzošu lielu drosmu un cilvēcību. Anna Auziņa dalās ar grāmatā fiksēto stāstu par cilvēcību zem šauteņu stobriem Auziņu dzimtas mājas pagalmā.
Tur, piemēram, ir tāda epizode, ka ir cilvēki ienākuši mājas pagalmā un, nu, burtiski zem šautenēm. Nu, tāda elementāra lieta, kā iedot tiem cilvēkiem padzerties. Un tie vācieši, teiksim, kliedz, nu, ka nedrīkst dot. Un tā man vecmāmiņa, viņa paskatās uz to karavīru un saka, vai tad jums mātis nav. Un viņš nolaiž to šauteni un atļauj tos cilvēkus kaut vai padzirdīt.
Irina Cigaļska piebilst, ka lai arī grāmatu caurvī ļoti traģiskas notis, tās galvenais personāžs ir pat ļoti pozitīvs, un tā ir cilvēcība.
Jā, un gala beigas tas optimistiskais slēdziens ir tas, ka tomēr te ir, es pat teiktu, ka tas ir personāžs cilvēcība. Ka tas ir galvenais, ka cilvēcība ir, nu, jā, tādiem augstiem vārdiem runāsim, uzvari. Cilvēka cilvēcība.
Imanta Auziņa dokumentālās grāmatas Mana mūža pasaule, kas ir arī spilgts piemineklis viņa dzimtajam Sēlijas novadam, atvēršanas svētki notiks sestdien 19. septembrī grāmatnīcā Nice Place Mansards. Baiba Kušķe, Latvijas radio.